Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U ponedjeljak 23. juna 2008. Ovo su naslovi važnijih vijesti dana. Pred Haškim tribunalom Stojan Župljanin priznao identitet, ali se nije želio izjasniti o krivnji. U svjedočenju pred tribunalom Peter Galbraith optužio hrvatski državni vrh za zločine u i nakon Oluje. Fausto Pokar zbog nesuradnje prijavio Srbiju Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Evropska unija uvela nove sankcije protiv Irana. U središnjim temama emisije danas pratimo pregovore o formiranju nove vlade Srbije. Otkrivamo kako su u subotu, gotovo tajno, u okviru istrage o deportaciji i likvidaciji stotinjak bošnjačkih izbjeglica 92. godine, saslušani premijer Crne Gore Milo Đukanović i potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović. Istražujemo zašto je postavljanje šatora na ulicama postalo čest oblik javnog prosvjedovanja u Bosni i Hercegovini, a vodimo vas i na ovogodišnji Motovun Film Festival. Emisiju počinjemo pregledom vijesti. Odabrala i uredila Sabina Čabaravdić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Bosanski Srbin Stojan Župljanin, optužen za ratne zločine, nije se danas pred Haškim sudom htio izjasniti o krivici, ali je potvrdio svoj identitet. On je vlasti Srbije optužio da su ga namjeravale ubiti zajedno sa ostalim bjeguncima. Prema njegovim riječima, o tome su se dogovorili, citiram, Tadić, Koštunica, Bulatović i Vukčević, koji su na sastanku prije 4 godine zaključili da je u najboljem interesu Srbije i Republike Srpske da mi budemo likvidirani, kraj citata. On je svojoj braći Mladiću, Karadžiću i Hadžiću poželio da zauvijek ostanu na slobodi. Bivši američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith ustvrdio je danas pred Haškim sudom da je 1995. godine onemogućavanje povratka srpskog stanovništva izbjeglog u Oluji bila hrvatska državna politika. Sustavno razaranje krajine bilo je nešto što je planirano ili dopušteno, što su Tuđman i drugi htjeli da se dogodi. To je bilo pitanje državne politike, kazao je Galbraith na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču. Time je Galbraith prvi put u Hagu, nakon što je u okolnostima Oluje već 2 puta svjedočio u predmetima Milošević i Martić, hrvatskom državnom vrhu jasno pripisao namjeru i pokušaj ostvarenja ideje etnički homogene države. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar prijavio je vlasti Srbije Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog nesaradnje. U prijavi se navodi da srbijanske vlasti nisu omogućile da se generalu Aleksandru Dimitrijeviću uruči poziv za svjedočenje u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije Milana Milutinovića i petorice saoptuženih za zločine na Kosovu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn nije bio oduševljen idejom crnogorskog premijera Mila Đukanovića da će njegova zemlja ove godine podnijeti molbu za ulazak u Evropsku uniju.
Montenegro has only rather recently signed its stabilization and association agreement.
Crna Gora je tek nedavno potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a pre dobijanja statusa kandidata ona mora imati ubedljiv izveštaj o dosadašnjim naprecima u implementaciji ovog sporazuma, kazao je Olli Rehn i najavio da će komisija njenu procjenu o Crnoj Gori iznati najranije u novembru. Ovo je Rehn izjavio nakon susreta sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, koji ipak smatra da je zemlja spremna za status kandidata.
Dakle, mi smatramo da uspješno odgovaramo izazovima koji su pred nama i da se time i potpuno jasno ukazuje šansa i potreba da već tokom ove godine napravimo i sljedeći korak, dakle aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji.
Rehn je ipak pozdravio spremnost crnogorske vlade za koordinaciju sa članicama Unije sve dalje korake oko evropskih integracija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Novi šef UNMIK-a Lamberto Zanieri izjavio danas u Prištini da će njegova uloga biti drugačija od one njegova prethodnika. Nakon sastanka s predsjednikom i premijerom Kosova Fatmirom Sejdijom i Hašimom Tačijem, Zanieri se saglasio da misija UN-a na Kosovu treba da ostane kratko, najduže 6 mjeseci. Razgovori kosovskih i čelnika Ujedinjenih naroda održani su uoči sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Jabde Hopsheferom. Kosovski Srbi spremaju se da u subotu na Vidovdan u Kosovskoj Mitrovici sazovu odvojeni parlament. Predstavnici izabrani na lokalnim izborima na Kosovu 11. maja će to uraditi usprkos željama administracije Ujedinjenih naroda i kosovske vlade, koja uživa podršku Evropske unije. Prema izjavi Slobodana Samardžića, ministra za Kosovo u odlazećoj vladi Srbije, taj će parlament ujediniti rad svih lokalnih institucija i predstavljati, citiram, sve stanovnike u pokrajini koji Srbiju smatraju svojom državom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zatražio je zamrzavanje širenja izraelskih naselja, uključujući Jeruzalem, koji prema njemu treba da bude glavni grad obiju država, i Izraela i Palestine. Kao što sam već rekao u nekoliko navrata, širenje jevrejskih naselja je glavna prepreka miru od prioritetnog je značaja. Osuđujemo svaku jednostranu odluku koja šteti konačnom rješenju i ugrožava pouzdanost buduće palestinske države i političkog procesa u toku, kazao je Sarkozy pred izraelskim parlamentom. Evropska unija uvela je danas nove sankcije Iranu, uključujući zamrzavanje imovine iranske najveće banke Meli, dok je istovremeno stupila na snagu odluka o ukidanju sankcija Kubi. Novim mjerama predviđeno je i stavljanje na listu osoba i organizacija kojima je zabranjeno putovanje u Evropsku uniju i čija će sredstva biti zamrznuta. U borbama koje se vode već drugi dan u Tripoliju na sjeveru Libanona ubijeno je 9 ljudi, 50 ih je ranjeno, navode danas izvori sigurnosti. Borbe su nastavljene u predgrađu Tripolija, koji je većinom sunitski grad, usprkos primirju između pristalica sunita koji podržavaju vladu i boraca bliskih opoziciji pod vođstvom šiitskog Hezbolaha. Najmanje 10 lica je poginulo od eksplozija minobacačkih granata koje su tokom noći pobunjenici spalili na grad Al-Adima u iračkoj provinciji Dijala, izjavili su danas irački zvaničnici. Meta granata koje su pale na stambene kuće bile su zgrade policijske stanice i kancelarija gradonačelnika. Od eksplozija je ranjeno oko 20 ljudi. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Stojan Župljanin priznao identitet, ali se nije izjašnjavao o krivici. Peter Galbraith, bivši američki ambasador, teretio danas u Hagu hrvatski državni vrh za zločine u Oluji. Pokar prijavio Srbiju Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog nesaradnje s Haškim sudom. Srpska skupština na Kosovu biće formirana na Vidovdan. Sarkozy za obustavu širenja izraelskih naselja. Evropska unija uvela nove sankcije Iranu.
Središnjim temama emisije danas istražujemo. Plaća li Boris Tadić previsoku cijenu dajući socijalistima za ulazak u vladu Srbije, mjesta predsjednika skupštine, zamjenika premijera, resore policije, energetike i prosvete? Beogradski novinar Dragan Bujošević kaže:
ne mislim da je ovo pretjerana cena, jednostavno to je deo te političke nagodbe, ona košta toliko i to je njena realna cena.
Istražujemo kako su u okviru istrage deportacije više od 100 bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. pred sudom u subotu saslušani Milo Đukanović i Svetozar Marović, ali bez prisustva advokata optuženih. Jedan od tih advokata, Đorđe Uličević, za naš program kaže:
to je u suprotnosti sa zakonom i grubo kršenje zakonika o krivičnom postupku. Tako da su oni vodili na neki način privatan razgovor koji će dobiti zvaničnu formu.
Zašto umjesto klasičnih demonstracija prosvjednici u BiH sve češće podižu šatorska naselja pred sjedištem vlasti? Sarajevski profesor Ugo Vlajisavljević kaže:
ako klasične demonstracije više ne pale, ako ne možete imati neposredan i direktan utjecaj na vlast, znači u stvari da je vlast gluha, da vi morate sada nastanjivati mjesto oko vlasti da bi uopće uputili bilo kakav zahtjev.
O tome zašto je ovogodišnji Motovun Film Festival posvećen 100-godišnjici ruske kinematografije govori umjetnički direktor festivala Rajko Grlić.
Pa kao što znamo iz historije, svi mali uvijek imaju kompleks velikih. Kako smo mi najmanji festival na svijetu, onda smo odlučili najveću kinematografiju pozvati. Znači, oni su nas izabrali.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prema još uvijek neslužbenim informacijama do kojih su došli novinari radija Slobodna Evropa u Beogradu, Lista za Evropsku Srbiju i koalicija stranaka okupljenih oko srbijanskih socijalista praktično su dogovorili sastav nove vlade te zemlje. Dogovor je postignut nakon što je predsjednik Srbije i čelnik takozvanih proevropskih snaga Boris Tadić socijalistima obećao više vrlo važnih mjesta u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Mišljenja o tome da li se radi o prevelikim ustupcima ili ne još su uvijek podijeljena, prenosi iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Socijalistima je, kako naš radio nezvanično saznaje, lider demokrata Boris Tadić ponudio, pored mesta predsjednika parlamenta, i poziciju zamenika premijera i resore policije, energetike i prosvete. Ovakve ustupke smatraju preteranim čak i pojedine članice Tadićeve liste za Evropsku Srbiju, ali će zarad formiranja vlade ipak pristati na njih. Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović, koja se u medijima pominje kao buduća predsjednica parlamenta, kaže za naš program da su pregovori dostigli fazu u kojoj je rukovodstvo socijalista od glavnog odbora zatražilo podršku za vladu sa demokratama.
Pregovori su stigli do faze zajedničkog pre svega dogovora o tome šta bi bili prioriteti i na kojima osnovama bi radila vlada i moguće podele resora bez ikakvih personalnih rješenja.
Prema nezvaničnim informacijama, Slavica Đukić-Dejanović trebalo bi da bude izabrana za predsjednicu parlamenta na nastavku konstitutivne sednice Skupštine Srbije u utorak ili sredu. Ona nije mogla da potvrdi svoj izbor, ali očito da nastavak sednice nije sporan.
Mislim da ima uslova da se ove nedelje bilo kakav rezultat da bude, da ima uslova da se obavi produžetak sednice koja je prekinuta, mislim na sednicu Skupštine, i da se već više zna o vladi.
I dok su prema nekim najavama socijalisti spremni da sarađuju sa listom za Evropsku Srbiju i na nivou Beograda, ali pod uslovom da u gradskoj vlasti učestvuje i Demokratska stranka Srbije, jer je LDP za njih neprihvatljiv partner, iz DSS-a poručuju da oni nemaju razloga da odstupe od već potpisanog sporazuma za Beograd između njih, socijalista i radikala. Andreja Mladenović, portparol DSS-a.
Da li će neko drugi od toga odstupiti, to je pitanje za druge, ali što se tiče Demokratske stranke Srbije, mi čvrsto stojimo na tome i očekujemo da se što pre formira nova vlast u gradu Beogradu u skladu sa potpisanim koalicijonim sporazumom.
I pored toga što su socijalisti nakon dogovora za vlast u Beogradu bili na korak i do formiranja republičke vlade s radikalima i narodnjacima, ipak ono što im je Tadić ponudio nekima liči na prošlogodišnju završnicu pregovora o vladi, kada je lideru DSS-a Vojislavu Koštunici i pored znatno manje snage u biračkom telu prepustio mesto premijera. To je previše s obzirom na realnu snagu socijalista u parlamentu, ali njihova pozicija jezička na vagi omogućava im da dosta toga i dobiju, kaže se naš program politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Druga stvar koja je tu verovatno prisutna u tim kalkulacijama jeste činjenica da se na veliki ustupci na republičkom planu zapravo čine da bi se eventualno socijalisti naveli na to da preispituju svoj aranžman oko upravljanja Beogradom. A što se tiče samog Tadićevog ponašanja, ono liči vreme formiranja prethodne vlade, kada je također pritisnut određenim okolnostima, podlegao pritisku i dao Koštunici da vodi prethodnu vladu. Ali puno toga nije samo stvar njegovog karaktera i uopšte političke procene Demokratske stranke, puno toga je stvar nekih okolnosti u kojima se pregovori odvijaju.
Osim samih izbornih rezultata koji su SPS-u stvorili poziciju da nijedan blok ne može bez njih da sastavi vladu, čime je znatno povećan njihov ulog u pregovorima, trebalo je prevazići određeni antagonizam socijalista prema demokratama. Tako da novinar Dragan Bujošević kaže da je svaka cena koja se plati realna.
Svaka cena koju vi pristanete da platite jeste realna cena. Vi odete na pijacu i imate jabuki za 100 dinara, za 150, za 200, za 300 dinara i vi ćete kupiti one koje vam se najviše dopada. 300 dinara ćete kupiti. Neko će reći, pa zar to nije preterana cena? Pa nije ako ja to hoću. Ne mislim da je ovo preterana cena. Jednostavno, to je deo te političke pogodbe. Ona košta toliko i to je njena realna cena.
Jedino što je Tadić, osim plaćanja ove cene socijalistima, mogao da uradi jeste raspisivanje novih izbora ili pak prepuštanje formiranja vlade sa SPS-om, radikalima i narodnjacima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnji čelni ljudi crnogorske policije optuženi su kao odgovorni za privođenje i izručenje policiji Republike Srpske oko 100 bosansko-hercegovačkih izbjeglica, uglavnom Bošnjaka, 1992. godine, od kojih je više od 80 kasnije likvidirano u istočnoj Bosni. Branitelji ovih policajaca tražili su da se u okviru procesa saslušaju i tadašnji čelni ljudi Crne Gore, od kojih su neki i danas na najvišim državnim pozicijama, jer tvrde da načelnici policije nisu imali ovlasti, niti su mogli samovoljno organizirati potrage za tadašnjim ratnim izbjeglicama iz BiH. Vjeruje se da je naredba za takvu operaciju mogla doći samo s visoke državne adrese. Radiju Slobodna Evropa potvrđeno je da su kao svjedoci u ovom procesu u subotu saslušani crnogorski premijer Milo Đukanović i potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović. Saslušanju međutim nisu prisustvovali branitelji optuženih jer nisu bili ni pozvani. Iz Podgorice Srđan Janković.
Istražni sudija Radomir Ivanović potvrdio je da su u subotu u okviru istrage o deportaciji Bošnjaka muslimana 92. godine saslušani premijer Milo Đukanović i potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović. Ne želeći da govori o detaljima njihovog iskaza, Ivanović je rekao da će u narednih nekoliko dana, odnosno do kraja sedmice, biti obavljena sva saslušanja i time najvjerovatnije biti okončan istražni postupak. Prema pisanju Podgoričkog dana, premijer Đukanović je izjavio pred istražnim sudijom da crnogorski državni vrh nije imao bilo kakva saznanja o deportacijama, te da su one zaustavljene kada je državni vrh saznao za njih. I Svetozar Marović je saopštio da zločini koji su počinjeni 92. godine nemaju veze sa Crnom Gorom, već da su to učinile snage u Bosni i Hercegovini i naglasio da Bošnjake niko nije poslao u smrt, niti da je o tome bilo primisli. Ovom saslušanju nisu prisustvovali branioci okrivljenih, a kako je saopštio advokat Đorđije Ulićević, istražni sudija je imao obavezu da obavijesti branioce o saslušanju Đukanovića i Marovića. Za advokata Ulićevića u višem sudu se obavljao privatni razgovor između svjedoka i istražnog sudije.
To je u suprotnosti sa zakonom i grubo kršenje zakonika o krivičnom postupku, jer je istražni sudija blagovremeno sve branioce obavijestio o danima i času kada će sprovoditi istražne radnje. Tako da je bio dužan da u subotu kaže Đukanoviću i Maroviću: gospodo, hvala vam što ste došli, ali ja ne mogu danas vas saslušavati u svojstvu svedoka dok ne obavijestim okrivljene i njihove branioce, jer oni po zakonu moraju, ako žele, prisustvovati vašem ispitivanju i postavljati vam pitanje. Međutim, istražni sudija to nije uradio, tako da su oni vodili na neki način privatan razgovor koji će dobiti zvaničnu formu.
Advokati odbrane nemaju mehanizam za upućivanje prigovora, što je saslušanje obavljeno bez njihovog prisustva, osim eventualno upućivanje predsjedniku Vrhovnog suda prigovor na ponašanje istražnog sudije, kaže Ulićević.
Ruku na srce, do tog dana je veoma korektno i profesionalno vodio istražni postupak, ali iz kojih razloga je toga dana grubo prekršio zakon, meni nije poznato. Naravno, ja neću, a nadam se ni moje kolege, pisati nikakve prigovore, jer je najvjerovatnije njemu naložila predsjednica Vrhovnog suda: gospodine Ivanoviću, u subotu ćeš imati goste, budi u sudu, doći ćeš da im uzmeš svjedočki iskaz. To je moja pretpostavka.
Podsjetimo, osumnjičeni u ovom postupku su bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Milisav Marković, nekadašnji načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi Milorad Ivanović, Duško Bakrač, operativac tadašnje državne bezbjednosti, komandir policije Milorad Šljivančani i načelnik Centra bezbjednosti u Baru Branko Bujić. U zahtjevu za sprovođenje istrage se navodi da je Milisav Marković tokom maja 92. godine navodno naredio svim centrima i odjeljenjima bezbjednosti u Crnoj Gori da postupe po zahtjevu MUP-a Republike Srpske da deportuju sva lica iz Bosne i Hercegovine koja borave u Crnoj Gori. Epilog je da je 83 izbjeglih i vraćenih u Bosnu i Hercegovinu likvidirano. Svi osumnjičeni su tokom saslušanja u istrazi negirali bilo kakvu vezu sa zločinom. Istražni sudija je do sada saslušao niz svjedoka, odnosno državnih funkcionera i službenika iz tog perioda, bivšeg predsjednika Momira Bulatovića, funkcionera Socijalističke narodne partije Srđu Božovića, nekadašnje visoke policijske funkcionere Boška Bojovića i Nikolu Pejakovića i druge. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Postavljanje šatora pred sjedišta nadležnih institucija već je duže vrijeme u Bosni i Hercegovini jedan od gotovo tipskih načina izražavanja nezadovoljstva ili prosvjedovanja. Ispred državnog parlamenta tako su mjesecima bili postavljeni šatori nezadovoljnih poljoprivrednika. Ispred zgrade Ureda visokog međunarodnog predstavnika u BiH šatore su sklopili decertificirani policajci, a pred sjedištem vlade federacije postavila ih je skupina demobiliziranih policajaca. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
16 demobilisanih boraca već 7 dana boravi u šatorskom naselju pred zgradom federalne vlade. Traže uplatu od 3 zaostale naknade u iznosu od 165 konvertibilnih maraka, na što po zakonu imaju pravo. Oni su posljednji u nizu koji ovaj metod koriste da bi skrenuli pažnju na svoje probleme. Ize Đulić, predsjednik organizacije demobilisanih boraca općine Lukavac.
Kad su pitanje šatori, to je nekakva posljednja, znači ta mirna demonstracija tih građana koji žele da ukažu na nepravdu.
Ramizu Hođiću je ovo jedino što je preostalo.
Ja nemam šta više izgubiti, jedino glavu. A šta će mi glava, bezvrijedno.
Fenomen šatorskih naselja ispred institucija u Bosni i Hercegovini praćen zahtjevima različitih socijalnih kategorija novi je vid pritisaka na javnost. Ovako ga bar vidi profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Ugovla Isavljević.
Klasične demonstracije naprosto ne piju više vode. Zašto? Ako vi naprosto imate klasičnu demonstraciju, vi imate naprosto ljude koji se na neki način bune protiv javnosti, ali oni prolaze ulicom. Njihovo mjesto je ulica. Oni su mobilni, oni mogu zakrčiti promet i to je otprilike sve. Šatorska naselja čine to dugotrajnim.
Zahtjevi grupacija koje ovako nastoje riješiti godinama nagomilane probleme najčešće bivaju svedeni na minimum. Nakon šestogodišnje jelove pravne borbe za povratak na posao, decertificirani policajci 12 dana štrajkovali su glađu. Štrajk su prekinuli prije 3 dana, nakon što ih je 13 ozbiljno oboljelo. Envera Gegića iz Tuzle pod šator u Sarajevo natjerala je borba za dostojanstven život.
I ovako nemamo ništa, evo hodamo 6 godina od vrata do vrata, od institucije do institucije. Svi nas saslušaju, reknu da smo u pravu i ništa se ne desi. Mi sad dajemo sebe, mi više nemamo šta izgubiti. Jednostavno idemo do kraja i jedino u to i vjerujemo da će neko koji je kočnica jednog dana i popustiti reći daj ljude, puste da žive dostojanstveno i ne vidim razloga da ne bi se ovo moglo privesti kraj.
Od zahtjeva za konkurisanjem na internim oglasima, uvezivanjem radnog staža i obeštećenja, dobili su mogućnost da na nekom od budućih javnih konkursa mogu aplicirati za posao u policijskim strukturama, bez garancije da će biti i primljeni. I to je bilo dovoljno. Rekorderi u protestima u šatorskom naselju, bosansko-hercegovački poljoprivrednici su više od godinu dana ispred zgrade zajedničkih institucija čekali na rješenje svojih zahtjeva. I ponovo, kao s policajcima, rješenje je bilo tek djelimično. Damir Leko iz Udruženja poljoprivrednika kaže.
Činjenica je da se nije postiglo baš puno, ali se ipak je nešto postiglo. U to vrijeme su uvedene kvote, bile su ukinute one primjena ugovora o slobodnoj trgovini 100% sa Hrvatskom i sa Srbijom i Crnom Gorom, ali trenutno je to opet ukinuto, tako da ja mislim da se nešto postiglo, ali razmjerno trudu nije ni blizu.
Iako je riječ o evoluciji protesta, šatorska naselja ipak imaju i lošu stranu, napominje Vlajsavljević.
Negativan je fenomen ako ljudi tome pribjegavaju. Ako klasične demonstracije više ne pale, ako ne možete imati neposredan i direktan utjecaj na vlast, znači u stvari da je vlast gluha, da vi morate sada nastanjivati mjesto oko vlasti da bi uopće uputili bilo kakav zahtjev.
Tražeći specijalan status za Srebrenicu i njeno izdvajanje iz ingerencija Republike Srpske kao područja na kojem je jula 1995. godine počinjen genocid, u šatorskom naselju u Sarajevu boravili su i Srebreničani. Čamil Duraković, organizator protesta, i sam priznaje da nisu dobili ono po što su došli.
Mi smo tražili ono što mislimo da je minimum za žrtve genocida, međutim dobili smo ono što je bilo realno u momentu i kako smo procijenili kroz saradnju sa određenim institucijama, trebala nam i saradnja međunarodne zajednice. Međutim, ukoliko je signalisano nama da ovo nije momenat ni vrijeme da se tako nešto može dobiti, mi smo jednostavno morali da postupimo jer mi sam sigurno ne možemo ništa promijeniti.
Nažalost, mnogi su zahtjevi bili potpomognuti različitim političkim strujama, idejama i utjecajima, te su zahtjevi nerijetko formulisani u smjeru ostvarenja političkih ambicija i u svrhu ostvarenja što boljih izbornih rezultata. Upravo u politizaciji vreba opasnost po ovakav način izražavanja stava, upozorava Vlajsavljević.
Apsolutno ima politizacije jer među prostor je prostor u koji možete svašta gurnuti. Dakle, ne bi me čudilo da i vlast tu gura nešto za njenu korist.
Na koncu, mnogi ni sami ne vjeruju u ispunjenje obećanja koja im se daju, dok pod šatorima traže pravdu, nadoknadu ili status. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najmanji filmski festival na svijetu, Hrvatski Motovun Film Festival, obilježava 10. godišnjicu postojanja i to u znaku jedne od najvećih svjetskih kinematografija i njezinog 100. rođendana, prvog ruskog filma. Javlja se Ankica Barber-Mladinović.
Леша, забыл. Мама тут папирос прислала, а мне не сам посуди.
Ну, спасибо, спасибо.
Леш.
O zajedničkom slavlju moćne ruske kinematografije i malog Motovuna, direktor Motovun film festivala Igor Mirković.
Jedna od najvećih svjetskih kinematografija, jedan od najmanjih svjetskih festivala. Slave zajedno, Motovun 10 godišnjicu svog postojanja, a Rusija 100. Godišnjicu snimanja prvog filma. U kombinaciji to znači da ćemo u Motovunu, ali i u Zagrebu pokušati napraviti programe kojima ćemo obilježiti veliku godišnicu velike kinematografije.
Već početkom srpnja u Zagrebu će se održati tjedan ruskog filma. Od 28. srpnja do 1. kolovoza u samom će Motovunu biti prikazan presjek 100 godina stare ruske kinematografije, od prvog filma Pobunjenici iz Donje Volge, Stjenjka Razin iz 1908. pa sve do danas, kazao nam je umjetnički direktor festivala Rajko Grlić.
Pa kao što znamo iz historije, svi mali uvijek imaju kompleks velikih. Kako smo mi najmanji festival na svijetu, onda smo odlučili najveću kinematografiju pozvati. To jest, oni su nas izabrali. To je bilo u koprodukciji. Oni su tražili 3 mjesta u Europi gdje će slaviti 100 godina ruskog filma i mi smo ispali jedno od tih. Lani su bili, iskontrolirali, nas pregledali i odvagali da bi mi bili idealno mjesto za proslavu 100 godina ruskog filma.
Rusija, ovogodišnja zemlja partner Motovunskom festivalu, godišnje proizvede oko 100 filmova. No ruski je film u Hrvatskoj potpuno nepoznat, osobito mladoj generaciji, zbog čega se Motovunski program ove godine djelomično preselio i u Zagreb.
Kako smo mi u našoj pretvorbi medija krenuli na jednu stranu svijeta, a drugu zaboravili, to je kinematografija koja je potpuno nepoznata. Zato u Zagrebu radimo tih 10 velikih blockbustera njihovih iz zadnjih 5-6 godina, koje se nisu ovdje dokopali kina jer ne spadaju u lance koje vladaju kinima. A u Motovunu tu čas otvaramo 5. kino koje će ove godine biti cijeli dan i cijelu noć posvećeno ruskom filmu. Od carske Rusije, avangarde, teškog socrealizma, razbijanja tih klišeja do 80-ih kad su neki veliki autori izašli. Jedna onako za klince u ovim krajima koji o tome tako rekući ništa ne znaju, koji su od Rusije vidjeli 200 puta krstaricu Potemkin kao jedini znak tog vremena i tog prostora, mislim da će to biti jedno otkriće jedne velike, ozbiljne kinematografije.
Kaplje datskova kralja, pijte kavalere, kaplje datskova kralja, pijte, pijte, pijte kavalere.
A sam Motovun navršava svojih prepoznatljivih 10 godina u kojima se uspio nametnuti kao mjesto različitosti, dijaloga, tolerancije, otvorenosti. Svega što je te davne 98. u Hrvatskoj poprilično nedostajalo. Ministar kulture u Račanovoj koalicijskoj vladi Antun Vujić podsjeća da je to ne tako davno vrijeme, ipak bilo vrijeme u kojem su se još pompozno slavili Tuđmanovi rođendani u Hrvatskom narodnom kazalištu, pa je festival u Motovunu imao oblik političkog undergrounda.
Radi se o dva tipa Hrvatske koja su na neki način bila sukobljena. To je bilo još vrijeme velikih magnuma u HNK-u, proslava rođendana, govorilo se u takozvanom ognjištarskom stilu. Nije to dakako nikada bila ukupna hrvatska kultura, ali je takva kultura tražila alternativu. I Motovun, ali ne samo Motovun, ima još i drugih sličnih inicijativa, su zapravo pružila jednu alternativu moderniteta i europskog lika Hrvatske. U tom pogledu, dakle, on je otvarao nešto što je poslije postalo normalno.
Another turning point, a fork stuck in the road.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Program Radija Slobodna Europa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pred kraj ovog programa Radija Slobodna Evropa još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Stojan Župljanin priznao identitet, ali se nije izjašnjavao o krivici. Peter Galbraith, bivši američki ambasador, teretio danas u Hagu hrvatski državni vrh za zločine u Oluji. Pokar prijavio Srbiju u Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog nesaradnje s Haškim sudom. Srpska skupština na Kosovu biće formirana na Vidovdan. Sarkozy za obustavu širenja izraelskih naselja. Evropska unija uvela nove sankcije Iranu.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama i dalje podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 23. juni. Uz ostalo možete čuti. Kako će se kriza u Evropskoj uniji zbog irskog odbacivanja Lisabonskog sporazuma odraziti na proces priključenja Srbije? Direktorica vladinog ureda za priključenje Tanja Miščević kaže:
ne mislim da će imati puno efekta trenutno. Naš proces unapređenog stalnog dijaloga teče nesmetanim tempom. Na duži rok je naravno jako loše da ova kriza potraje, jer onda je sama Evropska unija neće biti sigurna oko svog daljeg proširenja.
Kakvo je raspoloženje građana Bosne i Hercegovine prema približavanju Evropskoj uniji i što uopće znaju o prednostima koje ono nosi?
Ne znam, uopće nisam razmišljala, vjerujte.
Ništa, još uvijek mi je to smiješno pitanje, ne vidim pomaka nikakvog.
Sem se to čini kao samo nešto formalno, ne osjeća se ništa bolje kod nas.
Mislim da i kad bi se sutra potpisao taj sporazum, da ne bi se ništa bitno ovdje promijenilo. Bitnije neke stvari ovdje općenito da se promijene, srijede, pa tek onda dalje nešto.
U 19. nastavku serije Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o oprečnim viđenjima povijesti Nagornog Karabaha i o tome pripada li ta oblast Armenima ili Azerbejdžancima, danas govore analitičar iz Bakua Ilgar Mamadov.
Nagorno Karabakh was part of Azerbaijan for centuries, if not thousands of years.
Nagorno Karabakh je vijekovima dio Azerbejdžana, ako ne i hiljadama godina. Ruski ambasador u tadašnjoj Persiji, današnjem Iranu, u 19. vijeku u svom zvaničnom izvještaju piše o masovnom naseljavanju Jermena iz Persije u Nagorno Karabakh, koji je u to vrijeme postao dio Ruske carevine, kao i Azerbejdžan u cjelini.
Savjetnik prvog armenskog predsjednika, Žeral Libardjan.
That's really not true. I mean, history is quite clear.
To zaista nije tačno. Istorija je tu nedvosmisleno jasna. Znam da u Azerbejdžanu tvrde da su Jermeni došli posle ruskih osvajanja Južnog Kavkaza krajem 18. i početkom 19. veka. Postoje nedvosmisleni dokazi dugog prisustva Jermena na tom prostoru, kao što su manastiri pa i škole.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bez obzira na krizu u Evropskoj uniji, nastalu irskim odbacivanjem Lisabonskog sporazuma, proces unapređenog stalnog dijaloga između Beograda i Brisela odvija se neometano. U Srbiji ne vjeruju da će Irsko ne usporiti dobijanje statusa kandidata te zemlje za članstvo, koje se očekuje do kraja ove ili početkom iduće godine. Javlja se Iva Martinović.
Srbija je, za razliku od susjedne Hrvatske, još daleko od prijema u Evropsku uniju i kriza zbog irskog odbacivanja Lisabonskog sporazuma ne odražava se na trenutne procese integracija, kaže za naš program direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Tanja Miščević.
Nema nikakvih problema oko nastavka procesa sa Srbijom, a to znači naš proces unapređenog stalnog dijaloga teče nesmetanim tempom. Ja očekujem, kao što smo i govorili, da ćemo do kraja ove godine zapravo imati mogućnost da dobijemo status kandidata ili početkom naredne godine. Da li to će biti ometeno činjenicom da u Irskoj na referendumu nije prošao Lisabonski sporazum? Ja ne očekujem da će taj naš proces biti zaustavljen.
Međutim, dugoročno gledano, ukoliko ne bude ostvaren Lisabonski ugovor, Srbija se može naći u istoj poziciji u kojoj je trenutno Hrvatska.
Isto tako, ne treba zanemariti činjenicu da je sporazum koji je trenutno na snazi, sporazum iz Nice, predvideo 27 plus jednu državu članicu, tako da se nadam da ipak ako u nekom slučaju i ova kriza bude potrajala duže nego što se očekuje, a to je do kraja ove godine, da će se naći nekako rješenje ukoliko Hrvatska zaista i bude jako blizu članstvu. Dakle, da probam da rezimiram, ne mislim da će imati puno efekta trenutno, niti na Srbiju, niti na druge države Zapadnog Balkana, na duži rok je naravno jako loše da ova kriza u Evropskoj uniji potraje, jer onda je sama Evropska unija neće biti sigurna oko svog daljeg proširenja.
I upravo poslednje upozorenje da nema mogućnosti širenja Unije pre stupanja na snagu Lisabonskog ugovora stiže od premijera Luksemburga Jean-Claude Junckera, koji se pominje kao mogući novi šef Evropske komisije. Ovim povodom primetne su razlike u stavovima lidera zemalja Unije, sa francuskim predsjednikom Nicolom Sarkozijem, koji poručuje da bez Lisabona nema novih širenja, slaže se i nemačka kancelarka Angela Merkel, dok poljski premijer Donald Tusk smatra da je takav stav neprihvatljiv. No bez obzira na to, za Srbiju je važno da nastavi da ispunjava sve standarde za ulazak u Evropsku uniju, kaže za naš program izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Gacin i navodi da već tokom jeseni očekuje bolju atmosferu u Briselu.
To mislim da je prava poruka, da bi svaka država koja želi postati kandidatka morala uložiti maksimalne napore da dokaže da brzo napreduje i da treba stvoriti uslove za širenje Evropske unije što je moguće pre. Ja očekujem rješenje krize. To je na drugoj strani izazov i uvijek kada imamo velike izazove pred sobom, imamo i političke snage, volje i moći da nađemo izlaz i deblokiramo trenutačnu situaciju.
Nova kriza u Evropskoj uniji još jednom je zatalasala podeljenu Srbiju i povisila glasove evroskeptika koji tvrde da će se Unija raspasti pre nego što Srbija dođe do predvorja za članstvo. Direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda tim povodom podsjeća.
U toj dugoj 50-godišnjoj istoriji Evropske unije, odnosno Evropske zajednice, prvo, bilo je mnogo ovakvih trenutaka, bilo je kriza koje su uvek našle rešenje upravo zato što su zemlje članice uvidele da su mnogo jači zajedno u ovom svetu globalizovane privrede i financijskih tokova, da je takva unija jedan jak ekonomski akter pre svega i da je u interesu svih zemalja pojedinačno da budu zajedno. Ne zaboravimo, to je unija od pola milijarde ljudi, što je više nego relevantna činjenica u današnjem svetu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Većina građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak te zemlje u Evropsku uniju, odnosno proces evroatlantskih integracija. S druge strane, građani ne znaju gotovo ništa o prednostima ili manama približavanja Evropskoj uniji. Ko se i koliko trudi da makar najvažnije činjenice približi građanima? U Sarajevu je istražila Žana Kovačević.
Prema istraživanjima javnog mišljenja, više od 80% građana Bosne i Hercegovine želi priključenje Evropi i smatra da zemlja treba biti član Unije. Želja za boljom sutrašnjicom i sigurnijom egzistencijom vjerovatno je glavni razlog ove širokogrudnosti prema Evropskoj uniji. Realna slika bosansko-hercegovačke stvarnosti nešto je drugačija, kao i znanje i očekivanja bosanaca i hercegovaca šta će pridruživanje ostatku Evrope donijeti i kada i kako im promijeniti živote.
Ne znam, uopće nisam razmišljala, vjerujte.
Ništa, još uvijek mi je to smiješno. Na pitanje, ne vidim pomaka nikakvog.
Sve se to čini kao samo nešto formalno. Ne osjeća se ništa bolje kod nas. Mislim da i kad bi se sutra potpisao taj sporazum, da ne se ništa bitno ovdje promijenilo. Bitnije neke stvari ovdje općenito da se promijene srijede, pa tek onda dalje nešto.
Pitanje koliko mi stvarno hoćemo to bolje, jer smo mi, vidim kakvo je stanje u društvu, ništa se ne mijenja nabolje, a njihovi kriteriji za ulazak su dosta visoki.
Da li će se bolje živjeti, ne znam, vjerujte.
Brojne su državne institucije i tijela angažovana da pomognu Bosni i Hercegovini da lakše i brže ispuni uslove koje za priključenje traži Evropska unija. Međutim, nijedna od tih institucija vladinih ili nevladinih nije ponudila strategiju kojom bi informisala bosansko-hercegovačke građane šta se u kojoj fazi približavanja Evropi može očekivati i kako će se to odraziti na njihov svakodnevni život. Na razumijevanju procesa pridruživanja i ulaska u Evropskoj uniji moraju raditi svi segmenti društva, ističe Adis Arapović iz nevladine organizacije Centar civilnih inicijativa.
Za očekivati u stvari da državna vlast u vrlo skorom periodu usvoji određene smjernice nastupa javnosti, dakle tih odnosa s javnošću kako bi se objasnilo stvari šta to Europska unija praktično znači. Evo vi imate sada situaciju da je potpisan ugovor o stabilizaciji i pridruživanju. Ja vam garantujem da 99% ljudi ne zna šta on praktično znači. Da on u svom najvećem dijelu stvari trgovinski sporazum tretira odnos protoka ljudi, roba, kapitala i usluga između Europske unije i Bosne i Hercegovine, a da većina domaćih i proizvođača i poslodavaca pa i potrošača na kraju kada smo svi mi, još uvijek imamo relevantne informacije šta taj ugovor donosi, kakve to obaveze stoje pred nama i na kraju što je možda najvažnije, kakve opasnosti taj ugovor nosi ukoliko ne budemo spremni za njegovu punu implementaciju pravovremeno.
Integracija zemlje u Europsku uniju podrazumijeva integraciju stanovništva te zemlje, te je neophodno i da ti ljudi zaista razumiju i znaju šta ih očekuje u narednim godinama, naglašava profesor Sarajevskog univerziteta Lamija Tanović.
Zaista je trebalo da neko napravi vrlo ozbiljan plan. Mi stalno pričamo o mapi puta tamo negdje, znači mapu puta kako nas, građane ove države, uključiti u cijeli taj proces. Dakle, to je nešto što nam nedostaje. Naravno, tu bi kao posrednici glavnu ulogu igrali mediji. Mediji bi morali imati posebne programe, razno razne programe, ne samo one dosadne državam predavanja, nego čak i kroz zabavu, neke zanimljive programe kroz koje bi ljudi mogli dobiti osnovne informacije šta to uopšte znači.
Mediji istina nisu dovoljno govorili niti uspjeli pojasniti građanima gdje će nas i kako odvesti priključenje Europi, ali zato nisu i jedini odgovorni, kaže vlasnik i direktor banjalučkih nezavisnih novina Željko Kopanja.
Da nismo mi jedini krivci u medijima zašto građani Bosne i Hercegovine ne znaju šta znači Europski ustav, šta znači bezvizni režim, šta znači smanjenje carina, šta znači potpisivanje sporazuma o pridruživanju. Mislim da su krivi međunarodni faktori, a i vijeće ministara koje je na čelu tih integracijalnih procesa. Evo, na primjer, ja sam molio već 5 dana, molim da dođem do originalnog teksta s potpisanom sporazuma od gospodina Špirća i uprkos obećanjima ne možemo dobiti da iz tog teksta izvlačimo, da objasnimo građanima šta je to potpisano. Glavni krivac za sve i adrese za sve su gospodin Špirić, gospodin Osman Topčagić i glavni pregovarač Igor Davidović. Ti ljudi kao da rade za svoje porodice, ne za cijelu državu. Zapravo potpuno transparentno rade i ja kao čovjek koji sam na izvoru svih praktično informacija ne mogu dokopati se sporazuma o pridruživanju, jer jednostavno je nemoguće.
Kako nije sve u nekom drugom, nego ima nešto i u nama, ističe kolumnista Radija Slobodna Evropa Kemal Kurspahić.
Navodno 85% građana Bosne i Hercegovine želi priključenje Europi. Statistički ubjedljiv, ali suštinski manjkav argument. Većina tih građana ipak u gotovo svakoj izbornoj rundi daje prednost ideologijama i ličnostima koje su objektivno prepreka napredovanju prema Europi. Bilo bi vrijeme da se najzad pristupi reformama u kojima će zajednička europska budućnost punim garancijama nacionalne, vjerske i građanske ravnopravnosti biti prevlađujući kriterij i vodilja, nadrealistički rečeno, od sada pa nadalje i u buduće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U 19. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima danas predstavljamo suprotstavljena viđenja povijesti Nagorno Karabaha te raspravu o tome pripada li ova oblast Armenima ili Azerbejdžancima. Priredio Dragan Štavljanin.
Sukobi u Nagorno-Karabahu se smatraju najsloženijim u odnosu na preostala tri na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza. Naime, za razliku od Abhazije, Južne Osetije i Pridnjestrovlja, koji teže da se definitivno odvoje od zemalja čiji su deo Gruzije i Moldavije, U slučaju Nagorno-Karabaha postoji još jedan akter, Jermenija, koja ga podržava. Uz vojnu i svaku drugu pomoć svojih sunarodnika iz Jermenije, Nagorno-Karabah je pobedio u ratu protiv Azerbejdžana, koji je okončan 1994. Poginulo je oko 25.000 ljudi, a izbjeglo ih je oko 1.000.000 sa obe strane i do dana današnjeg se nisu vratili na svoje ognjišta. Reč je o etničkom sukobu u kome i Azerbejdžan i Jermenija polažu istorijsko pravo na Nagorno-Karabah. Mada nema raspoređene mirovne trupe u Nagorno-Karabahu kao u ostalim slučajevima, Rusija ima veliki uticaj preko Jermenije. Istovremeno, Zapad je veoma zainteresovan za reintegraciju Azerbejdžana s obzirom da računa na bogata nalazišta nafte i gasa u ovoj zemlji. Rešenje se ne nazire bez obzira na mnoštvo inicijativa i učestale pregovore. U međuvremenu, postaknute sve većim prihodima od energenata, vlasti u Baku ubrzano naoružavaju armiju, pa postoji opasnost od novog rata. Nagorno-Karabah, odnosno planinska Crna Bašta, kako se kaže na azerbejdžanskom, ima 4400 kvadratna kilometra, odnosno nešto manje od polovine Kosova. Na ovoj teritoriji živi 145.000 stanovnika. Ona je delila kroz istoriju sudbinu celog Južnog Kavkaza, koji je bio poprište borbe velikih sila. Ovom regijom je uglavnom najprevladala Persija, a za utice su se nadmetali i Turska i Rusija. Karabah Hanat je 1813. godine pripao carskoj Rusiji. Nakon toga mnogi muslimani su emigrirali i istovremeno mnogi Jermeni doselili. Oko 57.000 Jermena naselilo se u Karabah posle mirovnog sporazuma iz 1828. Oko 1.243.000 Jermena je ukupno došlo u ruski deo Transkavkazije u 19. veku. Oko 35.000 muslimana, pre svega Azera, napustilo je Karabah. Jermeni i Azerbejdžanci se spore kome je Nagorno-Karabah pripadao kroz istoriju. Gerard Libardian, savjetnik prvog predsjednika Jermenije Levona T. Petrosijana tokom 1990-ih, sada profesor na Univerzitetu Michigan u SAD-u, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
That is a territory that has been part of historic Armenia.
To je, mislim na Nagorno-Karabah, teritorija koja je bila deo Jermenije kroz istoriju. Ona istovremeno bila i deo Ruskog carstva, kao što je bio i Južni Kavkaz u celini. Nakon Prvog svjetskog rata stvorene su nezavisne države Azerbejdžan i Jermenija i obe su tvrdile da im pripada Nagorno-Karabah. Jermenija je polagala pravo na osnovu istorijskih razloga i činjenice da su Jermeni bili u većini u Nagorno-Karabahu. Azerbejdžan je pak tvrdio da je Nagorno-Karabah bio deo Elizabeth Vol provincije koja je bliža Kaspijskom moru. Dakle, pitanje je da li rješenje treba da se bazira na osnovu istorijskih razloga, demografije ili administrativne podele u vreme Ruskog carstva. Tada se postavljalo i pitanje statusa oblasti Zangezur, koja se danas nalazi na jugu Jermenije i Nahčevana. I Jermenija i Azerbejdžan su polagali pravo na sve tri provincije. Kada su Jermenija i Azerbejdžan postale članice društva naroda, pomenute teritorije su označene kao sporne. U tehničkom smislu, Nagorno-Karabah u to vreme nije bio deo Azerbejdžana. Međutim, opet je Rusija, ovoga puta sovjetska, imala presudnu ulogu, odlučivši da Nagorno-Karabah dodeli Azerbejdžanu, ali s pravom na autonomiju. Međutim, obe strane su bile nezadovoljne. Jermeni zato što je Nagorno-Karabah pripadao Azerbejdžanu, a Azerbejdžan zbog dodeljivanja specijalnog statusa Nagorno-Karabahu. Nahčevan je dodeljen Azerbejdžanu, a Zangezur Jermeniji.
Nahčevan was given to Azerbaijan and Zangezur to Armenia.
Drugačiji je stav Ilgara Mamadova iz istraživačkog i centra za podršku sa sedištem u Baku, koji za naš program kaže:
There is a lot of history falsification around this issue.
Pitanje Nagorno-Karabaha je opterećeno sa mnogo istorije. Nagorno-Karabah je vjekovima dio Azerbejdžana, ako ne i hiljadama godina. Ruski ambasador u tadašnjoj Persiji, današnjem Iranu, u 19. vijeku u svom zvaničnom izvještaju piše o masovnom naseljavanju Jermena iz Persije u Nagorno-Karabah, koji je u to vrijeme postao dio Ruske carevine, kao i Azerbejdžan u cjelini. U istom dokumentu taj ambasador navodi da se naseljavanju Jermena protivi lokalno azerbejdžansko stanovništvo, strahujući da bi u budućnosti Jermeni mogli da istaknu pravo na tu teritoriju. Dakle, prije oko 200 godina, Jermeni kao pravoslavni hrišćani, odani Ruskoj carevini, naseljeni su na Gornom Karabah, dok su tamošnji Azerbejdžanci, narod turskog porijekla, smatrani nelojalnim. Do prvih ozbiljnih sukoba dolazi nakon oktobarske revolucije u Rusiji, kada su stvorene tri nove države na Južnom Kavkazu, Gruzija, Jermenija i Azerbejdžan. U to vrijeme Azerbejdžan je kontrolisao ne samo Nagorno Karabah, već i oblast Zangezur, koja sada pripada Jermeniji. Međutim, 20. godina prošlog vijeka, Sovjetska Rusija okupirala je to područje i dodijelila Zangezur Jermeniji, a Azerbejdžan faktički podijelila, jer je enklava Nahčevan ostala teritorijalno nepovezana sa ostatkom Azerbejdžana. Prije posljednjih konflikta, 1980-ih, u Zangezuru je živjelo 300.000 Azerbejdžanaca, a na Gornom Karabahu svega 120.000 Jermena. Azerbejdžanci u Jermeniji su bili lišeni bilo kakve autonomije, dok su Jermeni u Azerbejdžanu imali autonomiju.
Libardija, međutim, negira da su Azerbejdžanci došli mnogo pre na to područje i da im je Nagorno Karabah pripadao kroz istoriju, a da su Jermeni počeli da se naseljavaju tek kada je Rusija krenula da osvaja ovaj prostor krajem 18. i početkom 19. veka.
That's really not true. I mean, history is quite clear.
To zaista nije tačno. Istorija je tu nedvosmisleno jasna. Znam da u Azerbejdžanu tvrde da su Jermeni došli posle ruskih osvajanja Južnog Kavkaza krajem 18. i početkom 19. veka. Postoje nedvosmisleni dokazi dugog prisustva Jermena na tom prostoru, kao što su manastiri pa i škole.
Tom Deval iz Londonskog instituta za rat i mir kaže za naš program da se pitanje kome pripada Nagorno Karabah uvek postavlja crno-belo.
Nagorno Karabah je pripadao obema stranama. To je klasičan slučaj. Ako pogledate u istoriju, u 15. veku jedan nemački putnik je otišao tamo i zatekao Jermene i Muslimane kako žive na istom prostoru. U Osadovi ova teritorija ne pripada ni jednoj strani, ali su obe nacionalnosti tu zastupljene. Također imamo mnogo izmešanih teritorija, na primjer u zapadnoj Europi. Problem sa Nagorno Karabahom je što su obe države, i Jermenija i Azerbejdžan, imale pretenzije na ovo područje. Također, obe su imale podršku imperija. Jermenija od Ruskog carstva, a Azerbejdžan od Perzijskog, a kasnije Otomanskog. Nažalost, ni Jermenija ni Azerbejdžan nikada nisu imale tradiciju demokratije. Tako da se pitanje kome pripada Nagorno Karabah uvijek postavljalo crno-belo, samo jednoj ili drugoj strani.
Kao jedan od argumenata u pozivanju na nezavisnost o Nagorno Karabahu ističu da je odmah nakon Prvog svjetskog rata bio poseban entitet nezavisan od Azerbejdžana, Tom Deval.
Obe strane su ratovale oko Nagornog Karabaha od 1918. do 1921. godine i tvrdile da njima pripada. U jednom periodu ovo područje na kome su Jermeni većina bilo je pod upravom Britanije, koja je imala kontrolu nad Azerbejdžanom. Ekonomski i geografski ova regija je u osnovi uvijek bila deo Azerbejdžana, dok je demografski i kulturno imala vrlo jake veze sa Jermenijom. Mnogo je ovakvih teritorija u svijetu. Nažalost, ovakve teritorije privlače konflikt, kao na primjer Kipar ili Kašmir i mnoge druge u svijetu.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Jermeni u Karabahu su se u vrijeme Sovjetskog saveza osjećali diskriminisanima, tvrdeći da je Azerbejdžan sračunato kidao veze između Jermenije i Nagorno Karabaha, slijedio politiku kulturne dejermenizacije ove regije, naseljavanja Azerbejdžanaca, dovođenje Jermena u situaciju da napuštaju Karabah i zapostavljao njihove ekonomske potrebe. U Azerbejdžanu pak ističu da je zapravo njihova zemlja bila zapostavljena, pre svega eksploatacija bogatih naftnih nalazišta, kao i da su Azerbejdžanci raseljavani. Prema popisu iz 1979. u Nagorno Karabahu je živjelo 123.000 Jermena, odnosno 76%, i 37.000 Azera, odnosno 23%. Vafa Guluzade, savjetnik nekadašnjeg azerbejdžanskog predsjednika Hajdara Alijeva, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
In Stalin period for about 500.000 of Azeris were expelled from Armenia.
Za vrijeme sovjetske vladavine Stalin je proterao oko pola miliona Azera iz Jermenije u Azerbejdžan. Čitave porodice su morale da se isele za 24 sata. To je bilo pravo etničko čišćenje. Još jedno etničko čišćenje dogodilo se tokom vladavine Mihajla Gorbačova, kada je oko 300.000 Azera proterano iz Jermenije. Počeli su sukobi. Ubrzo nakon toga usledilo je i proterivanje Azerbejdžanaca sa njihove teritorije iz Karabaha. Rusi su kroz istoriju ilegalno aranžirali na teritoriji Azerbejdžanskog Karabaha autonomiju za Jermene, iako na to nisu imali pravo. Postavlja se pitanje zašto je to Rusija uradila kada je njena politika bila da u svom carstvu nacijama koje imaju svoju matičnu teritoriju ne daje autonomiju na nekom drugom području. Pitanje je dakle zašto je Jermenima omogućena još jedna matična teritorija u Nagorno Karabahu. U suštini, Rusiji ne odgovara rešenje ovog pitanja jer bi time i Azerbejdžan i Jermenija krenuli putem euroatlantskih integracija. U slučaju da Azerbejdžan i Jermenija uđu u NATO uz Gruziju, Rusija se pribojava da bi se to odrazilo i na Severni Kavkaz, koji se nalazi u njenom sastavu, pre svega u obnovi sukoba u Čečeniji, koja također traži nezavisnost.
S druge strane, u to vrijeme i Jermeni su također tražili ostvarivanje svog prava. Gerard Libardian.
And throughout the Soviet period, there had been a number of appeals, letters from Armenia, from Karabakh.
U vrijeme Sovjetskog saveza, Jermenija i Nagorno Karabakh su više navrata apelovali, pisali peticije u cilju vraćanja Nagorno Karabaha u sastav Jermenije. U vlasti Sovjetskog saveza nisu to prihvatile. Međutim, 1988. Sovjet Nagorno-Karabaha usvojio rezoluciju tražeći promjenu granica. Taj zahtjev je bio u pravnom smislu internog karaktera, jer su i Jermenija i Azerbejdžan bili delovi iste države Sovjetskog saveza. Moskva je to odbila. Azerbejdžan je pokušao da uspostavi kontrolu silom, ali nije uspeo i izbio je rat koji je rezultirao drugačije nego što je Azerbejdžan očekivao.
Naime, 1988. godine je održana neka vrsta neformalnog referenduma u formi peticije od 80.000 potpisa o vraćanju Nagorno-Karabaha u sastav Jermenije. Na osnovu peticije Sovjet Nagorno-Karabaha je uputio zahtjev SSSR-u, Jermeniji i Azerbejdžanu da prihvate ovu odluku. To je izazvalo žestoku reakciju među azerbejdžanskim stanovništvom u okolnim oblastima, koje je počelo da se okuplja kako bi dovelo stvari u red u Nagorno-Karabahu. Počeli su sukobi u kojima je nekoliko desetina ljudi bilo povređeno, a dva lica ubijeno. Usledili su pogromi protiv Jermena u ostalim dijelovima Azerbejdžana i Azera u Jermeniji. Stradalo je nekoliko stotina lica. Početkom 90. godina azerbejdžanski demonstranti krenuli su da izvrše pogrom nad preostalim Jermenima u Baku. Intervenisala je Moskva poslavši trupe. Ubijeno je 122 Azerbejdžanca. Rat oko Nagorno Karabaha je intenziviran nakon što su Jermenija i Azerbejdžan stekli nezavisnost od Sovjetskog saveza 1991. godine. Plaćenici iz Rusije i drugih zemalja bivšeg SSSR-a ratovali su na strani Jermenije, dok je Azerbejdžan doveo nekoliko hiljada mudžahedina iz Afganistana, zatim plaćenike iz Irana kao i turske oficire da organizuju njegovu armiju. Jermenija je 1993. regularno slala svoje trupe u Nagorno Karabah. Predsjednik Azerbejdžana Hajdar Alijev je saopštio 1993. da je u borbama poginulo 16.000 pripadnika njegovih trupa i 22.000 ranjeno. Ujedinjene nacije procenjuju da je Azerbejdžanu bilo nešto manje od milion izbjeglica i raseljenih lica. Bilo je više pokušaja od sredine 1992. da se uspostavi mir, ali bez velikog uspeha. Borbe su nastavljene do 12. maja 1994. kada je uz posredovanje Rusije uspostavljeno primirje. Jerevan tvrdi da je konflikt počeo između Nagorno Karabaha i Azerbejdžana i da je Jermenija intervenisala da bi zaštitila Jermene u Nagorno Karabahu i njihovo pravo na samoopredjeljenje i da je okupacija okolnih distrikta bila nužna u cilju stvaranja bezbednosnog pojasa oko Nagorno Karabaha. Baku insistira da je Jermenija zauzela Nagorno Karabah i 7 okolnih distrikta, što čini oko 20% teritorija Azerbejdžana, da bi zadovoljila svoje teritorijalne pretenzije i da nije ispunila ni jedno od 4 rezolucije Ujedinjenih nacija u kojima se zahtjeva povlačenje njenih trupa sa okupiranih područja Azerbejdžana. U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li bi se raseljena lica vratila u Nagorno Karabah? Izbjeglica azerbejdžanske nacionalnosti.
Hey, biz Karabah torpağına ena bu saat.
Da, vratio bih se. Mi ne možemo da spavamo bez Karabaha. Vratili bismo se, ako nam to neko kaže, čak i ako je opasno. Ne možemo da živimo bez našeg Karabaha. Skoro svake noći ga sanjamo.
Belki de yuhuda değil biz Karabah diyor.
Izbjeglica jermenske nacionalnosti.
Želim da se vratim bez ikakvog razmišljanja na moju zemlju, da pijem moju vodu u Karabahu.
Turski. Bunak ve radarna.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za ponedjeljak, 23. jun 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.